Heiða Kristín Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegur forseti, hæstvirtur fjármálaráðherra hefur verið að vinna því að lækka tolla og vörugjöld á ýmsar nauðsynjavörur sem hafa bein áhrif á útgjöld heimilanna. Einnig hefur verið gerðar breytingar á virðisaukaskatti á samsvarandi vörur. Ef við minnum rétt, þá hefur virðisaukaskattur á smokka, bleiur og bleiufóður verið lækkaður, en skattur á dömubindi og túrtappa hefur hins vegar verið ósnertur í 24%. Ég tek undir með þeim konum sem spyrja hvers vegna er verið að skattleggja á mér leið. Og spyr því hæstvirtan ráðherra hverju þetta sætir og hvort unni sé að því hans ráðuneyti að lækka þessa skatta.
Til máls tekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, þær breytingar sem að vitna var til horfðu til þess að létta innkaup fyrir barnafjölskyldur. Og það var svona til samræmingar sem að nokkrir aðrir vöruflokkar fluttu þar með, þar að segja þegar að bleiur voru færðar í neðra skattþrepið. Við lögðum á þeim tíma mikla áherslu á það að gera ungu fólki sem að ljóst var að áttu erfiðast af öllum með að ná endum saman eitthvað auðveldara við að ná því markmiði. Varðandi frekari breytingar á virðisaukaskattskerfinu, þá hefur okkar vinna fyrst og fremst miðað því að fækka undanþágum og einfalda kerfið. Við stigum mjög stór skref þegar við breytum almenna þrepinu niður í 24% með stóru kerfisbreytingunni á fyrir á þessu kjörtímabili. Með því var almenna þrepið fært niður í lægsta þrep sem að það hefur verið frá því að virðisaukaskattskerfið var innleitt. Við gerum líka breytingar á neðra þrepinu með því að það var hækkað og við erum að taka inn í neðra þrepið ýmsa flokka sem eru undanþegnir. Varðandi þessar vörur sem að spurt er dömubindi, túrtappa og slíka hluti, þá væri svo auðvelt að halda áfram að telja upp ýmislegt sem svo sem ágætt væri að hafa í lægra virðisaukaskattsþrepi, en þá stöndum við bara frammi fyrir þeirri spurningu. Viljum við hafa almennt þrep og lítinn fáar undanþágur eða ætlum við að vera bara með einhvers konar tveggja þrepa kerfi þar sem að við dreifum þessu svona jafnt á þrepin? Mín skoðun er svo að við eigum að vera með sterkt virðisaukaskattskerfi og reyna að draga áfram úr þeim mun sem er á milli þrepana, fækka undanþágum, taka inn í kerfið ýmsa hluti eins og hópferðabíla og slíka hluti sem eru að koma inn í kerfið núna, ferðaþjónustu aðila, og það mun gefa okkur svigrúm til að draga úr beinum sköttum eins og til dæmis tekjuskattinum.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Heiða Kristín Helgadóttir.
Já, virðulegur forseti, ég þakka svarið. Ég skildi það sem strétt að það er ekki verið að vinna að nákvæmlega því að lækka virðisaukaskatt á þessa vöru. Svo langaði mig kannski að spyrja í framhald af því sem að hæstvirtur ráðherra segir, stóð ekki til að einmitt færa með því að lækka hærra þrepið og hækka neðra þrepið að það yrði stæði eftir eitt þrep? Hefur ráðherrann breytt skoðun á því eða er svo vinn í gangi? Annað varandi það hvort að þessar vörur gætu orðið til þess að hjálpa barnafjölskyldum, þá held ég að þetta sé nú ein af þeim vörum sem komi til með að gera það hvað mest, því að þetta er vara sem að jú mæður nota mikið.
Til máls tekur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það er einmitt þannig með svo margt sem að hefur fallið undir vörugjaldaflokkin, ýmsar barnavörur hafa barnakerrur til dæmis verið að falla í tollaflokka ef að þeir kom ekki frá löndum þar sem við vorum með tvísköttunarsamninga. Þannig að við höfum gert grundvallabreytingar með því að afnema öll almennu vörugjöldin og með því skrefi sem við erum núna boða að fella á brott alla tolla nema þá sem að fyrirfinnast á matvöru. Þá erum við að stíga í raun og veru sögulegt skref sem að er svo margfalt, kannski mörg hundruðfalt stærra heldur það að pikka út einn eða tvo vöruflokka og segja við slum færa þessa tvær vörur á milli virðisaukaskattsþrepa. Annars vil ég bara segja almennt virðisaukaskattsþrepin. Þetta er ekki fullkomið verk og það verður aldrei fullkomið. Þessa smíði er aldrei hægt að fullgera. Það er alltaf hægt að finna vörur í efra þrepinu sem að gætu alveg verið í neðra þrepinu eins og sumt sem að þar er og það er hægt að segja sama sumt sem er í neðra þrepinu hvers vegna það ætti ekki að vera í efra þrepinu. Þannig við sitjum uppi með þetta sem svona ófullkomið verk sem að hægt er að hafa endalausa skoðanir á. Langtíma sýn mín er eitt virðisaukaskattsþrep. Ég ætla að vera raunsær, ég held að sé ekki stuðningu við það í þinginu að fara í eitt þrep að sinni.
Til málstekur háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.